Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí s nesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Farizeové totiž a všichni Židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomýjí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží, ponořování pohárů, džbánů a měděných mís. Farizeové a zákonníci se ho zeptali, proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama. Řekl jim, dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno, tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marná je zbožnost, kterou mne ctí, učit se naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl, cti svého otce i svou matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán, to je dar Bohu. Již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho. Když znovu svolal zástup, řekl jim, slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Kdo má uši k slyšení, slyš. Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Řekl jim, tak i vy jste nechápaví. Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje. Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté a řekl, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Znitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezúzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází znitra a znesvěcuje člověka.
Dobré ráno, milí posluchači. Dnešní ranní slovo přináší text z Markova evangelia, který odhaluje naše nitro. Ježíš zde totiž pojednává nejen o dodržování stravovacích předpisů židovského náboženství, ale především ukazuje, co člověka před Hospodinem skutečně poskvrňuje. Nad těmito tématy budeme přemýšlet s Ladislavem Heriánem. Ladislave, farizeové a zákonníci z Jeruzaléma se pohoršovali nad tím, že Ježíšovi učedníci jedí neumytýma rukama. Ovšem jim nešlo o hygienu, ale o rituální čistotu. Vysvětli, co je vlastně podstatou této rituální čistoty?
Podstatou rituální čistoty se zabývá zejména text Levitikus 11 až 15. Člověk rituálně čistý je schopný ke kultickým úkonům. Spíš bychom se mohli zeptat, kdy je člověk nečistý, kdy je vlastně tomu neschopný. Tato záležitost je i v mnoha jiných náboženstvích. My známe tady v té naší kultuře slovo tabu. A slovo tabu to původně pochází z Nového Zélandu od Maoru a znamená nedotknutelný, vyhrážený jenom Bohu. Tabu může být třeba zvířata nebo osoby taky, nebo třeba funkce, třeba kněží nebo místa. A v Izraeli to, co je čisté, tak je vyhraženo Hospodinu a je tedy schopné toho kultu. Pramení to z toho zejména, že v těch starých kulturách bylo vyhraženo Bohu to, co člověk nemohl ovládat. Třeba takové typické. Člověk nemůže nějakým způsobem ovládnout svoje narození ani svou smrt. Nemůže nic udělat proti tomu, aby se nenarodil nebo aby se narodil zdravý, ani nemůže nic udělat pro to, aby nezemřel. A proto tyto oblasti jsou vyhražené Bohu, a tedy člověk, pokud do těchto oblastí nějakým způsobem vstupuje, tak v tom případě se znečišťuje. Proto všechny věci, které souvisí s těmito dvěma oblastmi života člověka, tak člověka znečišťují právě proto, že porušuje jakési tabu. Takže třeba všechny genitální výtoky, třeba menstruace nebo poluce, tak člověka znečišťují. Člověka znečišťuje dotyk s mrtvým tělem, nebo dotyk s kostmi, všechny tyto věci, které se týkají těch krajních možností, tak člověka znečišťují. Pak taky třeba známe v Biblii nečistá zvířata, tedy nevhodná pro kult, nesmí se obětovat takové zvíře, ani se nesmí jíst, aby se člověk neznečistil. Třeba orel, sup nebo havran jsou nečistí ptáci, protože se živí mršinami. Nebo některá jiná zvířata, třeba prasata, jsou nečistá díky tomu, že hrají roli v kultu u nějakých jiných pohanských národů. Některá zdůvodnění té nečistoty vlastně ani dneska už neznáme.
Když se dostaneme někam, kde se modlí muslimové, tak oni mají vždycky před mešitou rituální lázeň nebo takový kohoutek s vodou, kterým se omývají. Takže to není jenom specifikum židovského náboženství.
To není jenom specifikum židovského náboženství. Právě když jsem říkal o těch Maorech, tak oni to taky mají. A ta stará náboženství to mají jako takový normální prvek.
Tady ti farizové vytýkají učedníkům, že se neumývají před jídlem. To znamená, že šlo o co?
Tady šlo o takzvanou tradici otců. To není něco, co je obsahem Tóry, ale co je obsahem té takzvané tradice otců. Co je tradice? Tradice to je od latinského slova tradere, předávat, tedy je to něco, co je předáváno. Biblické texty, které my dnes máme v Biblii, tak než byly sepsány, tak byly předávány v ústních tradicích, tedy byly vyprávěny a v určitém momentu historickém byly ty texty i sepsány a pak už jsou předávány písemné texty, to znamená, že ty texty jsou opisovány a v nových kontextech aktualizovány. Takže vlastně v té tradici je jakési pevné jádro, které je platné ve všech obdobích a ve všech kontextech a pak je tam něco, co se mění, co tu tradici aktualizuje a právě proto je dělá živou. Takže postupně vzniká písmo, tedy Tóra, no ale zároveň s tou Tórou je jakýsi řetěz vyprávění, který tu Tóru komentuje. A v té době Ježíšově už existuje jakási paralelní tradice s Tórou písemnou, paralelní Tóra vyprávěná, které se říká tradice otců. Ta tradice má význam, aby Tóru interpretovala správně, ale aby ji taky chránila, má za úkol postavit kolem toho systému Tóry ještě nějaký další systém pravidel, který má vést k tomu, aby když nebudou porušena tato pravidla, tak pak nebude porušena ani Tóra. Farizeové chtěli z všedního života učinit bohoslužbu, tedy ve všedním životě aplikovat pravidla, jako kdyby žili v chrámě. To slovo farizeus je od hebrejského parash, peruším, to znamená od slova oddělit, tedy oni jsou lidé oddělení. Bylo to hnutí hodně zbožné, tvořené různými vrstvami obyvatel a mezi nimi taky byli znalci zákona, kteří byli právě odborníci na interpretaci Tóry a na zacházení s tou tradicí.
Je zajímavé, že Ježíš těm svým oponentům vytýká poměrně drsně slovy Izajáše, že Hospodina sice ctí svými rty, ale jejich srdce je od něj daleko. A to mi přijde jako vážné obvinění, když brali náboženství takto vážně, že ještě vlastně přikázání Tóry obklíčili mnoha dalšími přikázáními, aby skutečně nic neporušili.
To je právě ten problém tradice, že se postupně může stát jakousi slupkou, která vlastně oddělí toho člověka úplně od podstaty té věci. Takže Ježíš se obrací proti takovému chápání toho zákona čistoty, který odporuje lásce. Jak potom vidíme ten příklad, kterým on ukazuje porušení přikázání lásky právě prostřednictvím tradice. Tak jako náboženství se dá zneužít proti Bohu, tak se samozřejmě dá zneužít i tradice proti lásce. Třeba Pavel Florenský, to byl ruský pravoslavný kněz a matematik, tak ten, když komentuje evangelium o tom, jak farizové a zákonníci vytýkají Ježíšovým učedníkům, že porušují sobotu, tak Florenský říká, Ježíš sobotu nezavrhuje, jak si ji neodvolává, ale zároveň někdy to přikázání překračuje. A rozpoznat, kdy je potřeba sobotu dodržet, tu sobotu bereme jako symbol, a kdy je potřeba ji překročit, tak to je právě otázka duchovního života, který je vlastně životem v lásce. A toto vlastně Ježíš vytýká farizeům, že tady toto nedokázali, že vlastně jejich duchovní život se ztratil na úkor dodržování jakýchsi pravidel.
On zde uvádí příklad takzvaný korbán, tedy prostředky, které by měl člověk věnovat na péči o své rodiče, staré už, kteří nejsou schopni si vydělávat, tak je daruje do chrámu, učiní z toho vlastně dar Hospodinu a ty rodiče zanedbává. Skutečně se to dělo toto? Byla to nějaká praxe židovská?
Ano, ten korbán je původně dar, kterým se vyjadřuje vděčnost Bohu za nějakou věc. Tím darem může být nějaký předmět, může to být cokoliv. Tento dar je provázen slibem, což je důležité. A postupně se tradice ten slib při tom korbánu vyvinul jako si zaříkávací formulí. Již se určité předměty vyňaly z obecného užívání a staly se majetkem Božím. Farizové se přitom pravděpodobně odvolávají na jeden verš z knihy Numery, kde se doslova říká, když učiní slib Hospodinu muž nebo složí přísahu, že na sebe vezme nějaký závazek, nezruší své slovo, splní vše, co vlastními ústy pronesl. Tady vlastně napojuje na to Ježíšovo, oni mě ctí úcty, ale srdce je ode mě daleko. To se právě stalo v tom evangeliu. Tam v tom evangeliu šlo o to, že jakýsi slib Hospodinu, který se dal, tak se používal k tomu, aby se člověk nemusel starat o vlastní rodiče. A možná Ježíš vytýká farizům, že tento slib dovolovali, nebo možná ho i vynucovali, ale přece žádný slib Bohu, který jde proti člověku, nemůže člověka zavazovat.
Ladislave, bylo to židovské náboženství skutečně tak pokrytecké, jak ho Marek v této pasáži představuje?
Já si myslím, že určitě ne. Určitě většina těch lidí bylo skutečně zbožných a skutečně laskavých, což zase nevylučuje, že v každé společnosti jsou lidi, kteří laskaví a zbožní nejsou, ale na takové si hrají. Ježíš se s těmito lidmi utkává, ale my musíme v tom všem vidět taky to, že ta evangelia jsou psaná již v době daleko poté, co se ty události přihodily, třeba Markovo evangelium v roce 70 zhruba, tedy řekněme 40 let poté, co Ježíš na zemi působil. Takže se vlastně do těch evangelií potom promítají i eventuální spory křesťanů z Židy v době, kdy se křesťanství proti židovství vymezuje. A proto vlastně ty spory mezi Ježíšem a farizeji jsou zástupným způsobem líčeny takto ostře.
Ve vysílání stanice Vltava se dnes s Ladislavem Heriánem zamýšlíme nad prvními 23 verši 7. kapitoly Markova evangelia. Ježíš zde před zástupy činí velké prohlášení, ve kterém říká, že člověka neposkvrňuje jídlo, byť by bylo z rituálního hlediska nečisté, ale to, co je v něm, nebo to, co vychází z jeho srdce. Ladislave, nepřekročil zde už Ježíš hranici písma? To je přece docela radikální popření toho, co ve Starém zákoně je řečeno o rituálně čistém a nečistém pokrmu.
Tak samozřejmě, že Ježíš i v tomto případě boří jakousi konvenci, nejedná se jenom o ty alimentační předpisy, ale i samozřejmě o jiné předpisy, třeba o provoz chrámu a tak dále. Takže Ježíš je skutečně jakýmsi přelomem v dějinách židovství a právě na těch místech, které jsou v Ježíšově chování tak kontrastní vůči tomu původnímu židovskému náboženství, tak ta místa, řekněme, jsou zřejmě nejautentičtější. Ostatně to, co se tady hovoří o Ježíšovu vztahu k pokrmům, tak to potom potkáváme v Novém zákoně ještě taky v té známé příhodě ze Skutku apoštolů, kdy Petr má to vidění v domě Kornélia, od plachtě sestupující z nebe, ve které jsou všechna různá zvířata, čistá i nečistá. A Hospodin Petrovi říká, že všechna ta zvířata jsou čistá, ve smyslu požívatelná.
Be a yes je tam napsáno. A tady potom Ježíš v soukromí vysvětluje svým učedníkům, jak to vlastně myslel. A zajímavé je, že Marek ten jeho výrok už komentuje slovy, tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. Dnes většina křesťanů ty židovské předpisy stravovací nedodržuje, ale vzniká otázka, jestli je to v pořádku. Třeba členové církve adventistů 7. dne vepřové maso stále nejedí.
Na tuto otázku opravdu nejsem schopen odpovědět, protože nejsem adventista, mám tedy mezi adventisty přátelé, ale vlastně ten jejich důvod neznám, proč nejedí vepřové maso.
Podívejme se tedy na to, co Ježíš říká dál, protože ono to tím nekončí. Ježíš totiž říká, že člověka poskvrňuje to, co vychází z jeho nitra, z jeho srdce. Jak bys tohle vysvětlil?
Co to je vlastně to srdce? Když já třeba řeknu, Petře, mám tě rád, tak já ti to říkám sice ústy, ale ten pocit, nebo ten cit, nebo to, co vlastně chci vyjádřit, jde jaksi níž. My samozřejmě víme, že srdcem nemluvíme, ale přesto všichni známe, že srdcem cítíme. A ta biblická kultura dělá ze srdce střed člověka. Ježíš často říká, proč smýšlíte o tom zle ve svém srdci? Tak můžeme si to srdce představit jako jakýsi střed člověka, střed veškerého jeho citového, volného i rozumového života. A tento střed, pokud není čistý, to slovo čistý znamená, není namířen proti Bohu, že je prostě v souladu s Bohem, tak potom ten člověk je celý jakýsi pokřivený. Proto Ježíš oslovuje ten střed člověka, protože v tom středu člověka se rodí všechny ty vlastnosti, které jsou tady vyjmenovány a toho člověka poskvrňují.
Podívejme se, co to je. Zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost a opovážlivost. Možná, že bychom mohli pro tohleto všechno použít slovo hřích. My někdy za hřích považujeme teprve skutky, kdy něco ukradnu nebo někoho pomluvím, ale tady to vypadá, že hřích je vlastně stav lidského srdce.
Myslím si, že hřích je skutečně tajemství, který souvisí s tajemstvím zla. Zlo, pokud ho budeme chtít pojmenovat ve vztahu k Bohu, můžeme nazvat hřích. A hřích je prostě vztahová záležitost. Takže vlastně to souvisí s tím, kde se v člověku bere zlo. A vůbec, kde se ve světě bere zlo. Já si myslím, že na tuto otázku, kde se v člověku bere zlo, je velice těžko dát nějakou odpověď. Samozřejmě lidé ve starověku, v té biblické kultuře, se samozřejmě taky ptají, kde se v tom dobrém božím stvoření bere zlo. A pokus původ zla vysvětlit dává vzniknout tomu vyprávění o Adamovi a Evě. Ale i v tom příběhu o Adamovi a Evě se objevuje pokušitel, který podněcuje člověka k tomu, aby učinil zlo. A mi přijde, že ten pokušitel, ten had, je tam jakýsi deus ex machina. Je to jakýsi tajemný tvor, který najednou tam to zlo začne působit. Teologie, i pak zejména židovská apokalyptika, toho hada interpretuje jakožto padlého anděla. Ale mi přijde, že je to jakási umělá konstrukce, která plně na otázku zla neodpovídá. Takže pro mě to zlo zůstane skutečně mysterium a ta náklonost člověka ke zlu tak je pro mě mysteriem. Lehce by se to dalo pojmenovat nějakým ďáblem nebo něčím takovým, ale já se tady tomuto hodnocení bráním. Myslím si, že to není tak jednoduché.
Možná, že stačí si prostě jenom uvědomit, že to mé srdce má v sobě tu chamtivost a ty závisti a lsti a tyhle ty všechny věci. Ale teď je otázka, jestli je možno se toho buď zbavit, anebo nějak to očistit, nebo nějak zabránit tomu zlu, aby z mého srdce pronikalo ven.
Každé náboženství se snaží ukázat člověku cestu k tomu, aby byl dobrým člověkem. Zrovna dneska jsem četl hrozně hezký článek o džihádu v islámu. Džihád původně nemá nic společného s nějakou válkou, ale džihád je vlastně usilování o to, aby člověk byl lepší. A to samozřejmě je i otázka židovství, otázka křesťanství, otázka každého náboženství a vůbec otázka každého člověka. Já si myslím, že každý člověk chce být lepší. I člověk, který nevěří v žádného Boha, myslím si, že neexistuje člověk, který by chtěl být špatný. protože každý žije s někým a chce být lepší. A každý člověk ví, že abychom se stávali lepšími, tak na to musíme pracovat.
Jenže člověk dochází k tomu, k čemu došel i apoštol Pavel, bídný já člověk, chci konat dobro, ale konám zlo. A pak nezbývá asi než evangelium.
Já si myslím, že Pavel prožívá to, že přesto, že se sám cítí špatný, tak přesto je přijímán Hospodinem, který je milosrdný. A díky tomu ten pocit špatnosti, ten pocit hříšnosti, díky tomu on může unést a může se proměňovat prostě v lepšího člověka. Je hrozně moc potřeba, aby člověk věděl, že je přijímaný a milovaný, proto aby se mohl stávat lepším.